lytter til Weekendmorgen med mig, Svenne Lund Jensen.
Rigtig hjertelig godmorgen. Vi har et skønt program foran os de næste to timers tid. Vi skal rundt om både vitaminer, virkelighedens Breaking Bad, en prins i unåde adoption fra Korea og den efterhånden famøse og infamøse julemedister og alt, hvad der dertil sig hører. Allerførst så har jeg meget fint besøg i studiet. Det kommer vi til med ganske øjeblik. Klokken 9 har vi også fint besøg i studiet. Der kommer Pelle Venegård nemlig forbi. Han skal tale om den bog, han har skrevet. Godmorgen og velkommen til. Det skal nemlig handle om vitaminer. Det er sæson for multivitaminer, fiskeolie og D-vitaminer. Det kan ses i butikkerne, hvor salget stiger. Men helt generelt så er der årligt en stigning i danskere, der køber kosttilskud. Men det er altså ikke noget, man bliver særligt sundere af, det siger eksperter. Derhjemme, der har jeg en søn på 6, han får sine klassiske vitaminpiller, det er sådan en vingummibamse. Min kæreste har også sådan nogle vingummibamser, hun spiser i voksenudgaven. Jeg spiser nogle, som min søn ikke vil have, sådan nogle med colasmag, der smager lidt for meget af vitaminpiller. Morten Elsø, godmorgen. Du er sundhedsdebattør, forfatter med en kandidat i ernæring. Tager du kosttilskud?
Nej.
Hvorfor ikke det?
Jeg mener, der er vigtige steder at sætte ind, og så synes jeg, at evidensen peger ret klart og tydeligt på, at for de fleste af os, der er det ikke nødvendigt at få tilskud til vores kost, hvis vi spiser bare nogenlunde varieret.
Og hvor er det så vigtigt at sætte ind, mener du?
Det ved vi sådan set godt alle sammen, at det er på, hvis man er ryger, så er det allervigtigste sted at sætte ind, det er at stoppe med at ryge. Og der er sådan set ikke andre steder at sætte ind, før man har fået det på plads, for det er absolut mest usundt, man kan give sig i kast med. Så er det vigtigt at være fysisk aktiv, så er det vigtigt at bevare normalvægten, så er det vigtigt at få sovet godt, og så er det godt at have et moderat eller intet alkoholindtag. Det er de største faktorer, men det bliver der ikke skrevet så meget om, fordi det er mere sexet at skrive om nogle andre emner, og det får os til at flytte fokus over på ting, der ikke rigtig gør den store forskel.
Og det er så for eksempel vitaminpiller, og det er der, jeg bliver lidt forvirret, fordi jeg er helt med på og har altid hørt om de her kostrådene og så videre, hvad der er godt at spise, hvad der er dårligt at spise, men jeg har altså også en fornemmelse af, at det skulle være en god idé at tage vitaminpiller. Altså vitaminer er vel en god ting. Giv mig nogle flere af dem, hvis jeg ikke får nok af dem, så kan det være, at jeg får lidt mere energi og lidt bedre søvn, og jeg ser lidt bedre ud, og jeg stråler lidt mere. Og det er simpelthen bare indprintet i mig.
Jamen, det er der ikke noget at sige til, fordi du kan se, det er jo ikke staten, der giver dig vitaminpillerne. Det er jo et virksomhed, som har formået at markedsføre sine produkter. Og den markedsføring af kosttilskud har været enormt effektiv, og har ikke i min optik været reguleret godt nok heller. Så de fleste er netop af den opfattelse, at ikke nok med vitaminer er godt, men mere vitamin er bedre. Og det er jo forkert i alle livets sammenhæng, at man kan sige, at når noget er godt, så er mere bedre. Nej, altså vitaminer er livsvigtige, og dem får vi i vores kost primært. De fleste af os får dækket stort set alle vores vitamin- og mineralbehov gennem vores kost, selvom vi ikke engang følger kostrådene.
Og er der noget, vi sådan skal være opmærksom på, når vi snakker kosttilskud og siger, at det er ikke nødvendigt? Er der noget, der skiller sig ud der i forhold til børn og ældre? Altså, eller snakker vi sådan om en bred gruppe af alle os, der har det fint?
Der taler vi om alle os, der har det fint, der ikke er i ydergrupperne, hvis man kan sige det sådan. De fleste af os kunne sandsynligvis godt trives med et D-vitamintilskud om vinteren, og det er stort set det eneste, der er sådan almen gennende. Men der, hvor der er anbefalinger til det, det er kun til spædbørn og til ældre, til folk, der er meget inden døre, hvor man ikke kommer ud og får dannet sin egen D-vitamin. Men ellers så er der ikke noget formål med at fokusere på kosttilskud for det første, og heller ikke at tage det. Altså de her vitamin-multivitaminpiller, de er ikke forbundet med bedre helbred på nogen måde. De er ikke forbundet med mere energi heller.
Og nu nævner du, at vitaminpiller, de ikke kommer fra staten, de kommer fra virksomheder. Det er altså dejligt nemt og lækkert at spise kosttilskud. Virksomheden Vitayummy for eksempel, de sælger sådan nogle vingummibamser med vitaminer i og skriver på deres hjemmeside, vitaminer virker kun, hvis de bliver taget. Derfor har vi gjort et stort nummer ud af, at Vitayummy smager godt og er lette at spise, så du trygt kan holde din krop i sund balance. Hvad siger du til sådan et produkt?
Altså, jeg kender ikke produktet, men jeg synes, at markedsføringen er sjov, så du trygt kan holde din krop i sund balance. Det er jo sådan en sætning, der ikke betyder noget som helst, men den lyder godt. Altså, hvad vil det sige at være i sund balance? Kan du svare på det?
Nej, jeg tænker også, de er lette at spise. Hvordan kan man sådan noget svært at spise? Og så skulle den være helt enormt stor, ikke?
Men det er jo også igen et problem, som de har opdaget, ikke? Fordi ja. I og med danskerne er nogle af dem i Europa, der tager flest kosttilskud, så har vi jo tydeligvis ikke svært ved at spise kosttilskud eller tage vitaminpiller. Så det er et problem, de ligesom opstiller som en slags stråmand. Et problem, der ikke eksisterer. Så pakker de det så ind i det, der hedder sådan, hvad vi kalder bullshit-retorik med at snakke om sund balance. Det er noget, der rammer os følelsesmæssigt, for balance lyder positivt, men det betyder absolut ingenting.
Og nu går vi ned, nu bliver det jo sådan helt sætningsanalyse af Vita Yummies marketingsmateriale. Deres første sætning slår mig også lidt. Vitaminer virker kun, hvis de bliver taget. Og det er jo så også, altså taler ind i det, du siger her, ikke? At vitaminer, dem får vi rigeligt af det, vi spiser. Vi behøver ikke tage dem.
Så det er jo faktisk forkert, kan man sige, ikke?
Ja,
vitaminer virker, det, siger, når vi spiser vores kost.
Ja. Hvis vi nu lige sådan skal prøve at sætte det lidt på spidsen, altså er det, bliver vi snydt som forbrugere med den her slags formulering? Altså nu siger du tidligere, at det kunne være bedre med god, eller det kunne være godt med bedre regulering på området.
Jeg vil sige, at snydt er måske ikke det rigtige ord, men jeg synes, der er en vis grad af vildledning i bare de to sætninger, du har læst op nu her. Og så er der generelt en vildledning fra den måde, som de her ting markedsføres på. Og man kan se, at befolkningen er blevet vildledt, når rigtig mange mennesker tager kosttilskud, og rigtig mange mennesker gør det, uden at der er en grund til det. Og rigtig mange mennesker gør det i stedet for at fokusere på noget andet, som vil gøre en større forskel. Så det er en slags vildledning, som også har konsekvenser.
Et stigende antal forbrugere bruger i her i 2019 kosttilskud til at støtte deres søgen efter en sundere livsstil. Det konkluderer analysevirksomheden Euromonitor. Hvad er det for en tendens, vi ser her, at vi søger mod kosttilskud og så videre for at finde den der sundere livsstil, hvis vi snakker bredt i samfundet?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, det lyder som noget kulturelt betinget, ikke? At vi har en idé om, at vi kan hacke vores biologi en lille smule gennem en teknologisering af kosten. Og det kan også godt sagtens være, at vi kan, men det er nok ikke på multivitaminområdet. Altså, det er jo en gammel opfindelse, kan man sige, at få det ind på den måde.
En af de virksomheder, der oplever en vækst i salg af kosttilskud, det er onlinebutikken Helsebiksen. Og her er vintersæsonen, særligt januar, der hvor de sælger mest. Og de tager ansvaret for at sælge sundhed på kapsel seriøst, det siger salgschef for Helsebiksen, Philip Evaldsen. Prøv at høre her, hvad han har sagt.
Vi ser jo ikke på kosttilskud som nogen mirakelkur, og det er heller ikke noget af det, vi prøver at skildre, fordi vi vil jo gerne have vores kunder, de får den reelle effekt af kosttilskuddet og den, hvad kan man sige, den reelle oplevelse, og så kommer til igen, fordi de synes, det virkede, og hvis de ikke virkede, jamen så er vi heller ikke interesseret i at pakke dem på. Så man kan sige, vi ser mere, at vi bidrager til de her sidste 5-10%, der måske kan gøre, at man lige har det en lille smule bedre, eller man måske har lidt nemmere ved sin træning eller et eller andet, frem for, at det er kosttilskuddet, der er midlet i sig selv. Så man kan sige, at hvis der ikke er styr på kosten, og også sådan noget som søvn, som en sag, der er ufattelig vigtigt for en generel sundhed, jamen så kan det være lige meget, hvad for nogle kosttilskud du tager. Så det er en sag vores opfattelse, at mange af vores kunder er rigtig godt bevidste omkring det, og er meget interesserede i at dykke dybere ned i det. Og rigtig mange af dem, de kommer jo, fordi de har fået en ordinering af deres læge eller lignende.
Ja, det er klart. Der er jo hele den gruppe, der selvfølgelig har fået det ordineret, og det skal de jo bare tage, det de får ordineret af deres læge, helt sikkert. Men er I ikke med til at promovere en falsk sundhedstryghed ved at sælge de her produkter, som I jo også reklamerer for på hjemmesiden?
Nej, det synes jeg ikke, fordi jeg synes ikke, man kan undervurdere, hvad et kosttilskud kan gøre, fordi det kan måske dem der har svært ved at lige få de sidste vaner på plads i forhold til kosten og sådan noget, jamen der kan det være de her sidste 5-10%. Så jeg ser mere, at det er det, vi hjælper med, altså at bidrage til en sund livsstil. Og ikke, vi sælger ikke en sund livsstil, men vi sælger et, hvad kan man sige, et element til det, som for nogen kan give de her sidste procenter. Det meste af vores salg kommer rent faktisk på, hvad kan man sige, på pull-markedsføring, altså hvor det er en kunde, der har et behov, og ikke os, der prøver at skabe et behov. Så jeg tror mere, det her med at skabe behov og sådan noget, det tror jeg mere, det er af medierne sådan i en bred forstand, der har den effekt. Så vi laver ikke særlig meget markedsføring, hvor vi ligesom prøver at skubbe et budskab ud omkring et eller andet omkring kosttilskud.
Men jeg kan jo også se, at efter jeg har kontaktet jer, så kan jeg se på mine andre sociale medier, jeg bruger, så er der to rækker med forskellige kosttilskud, som jeg kunne købe hos jer. Så på den måde bliver jeg jo egentlig udsat for heftig promovering, efter jeg bare har været inde på jeres hjemmeside for at finde ud af, hvem jeg skulle skrive til for at snakke med dig.
Ja, man kan sige, at det er jo mere bare et af de produkter, du har set på. Det er jo ikke sådan, at vi kommer med et eller andet budskab omkring, at det gør det en eller anden for dig. Så det er egentlig bare for at minde omkring os selv, så det kan du kalde god forretning. Så det er jo ikke anderledes, end hvis du har været inde og kigge på en sofa. Så man kan sige, det er jo ikke, fordi vi går ud med et bestemt budskab der, eller prøver at forfølge om et eller andet der. Det er egentlig bare for at minde dig om, at du havde kigget på det her produkt på Helsebiksen.
Og det var min kollega og medvært Maja Hald, der havde talt med Philip Evaldsen, der er salgschef hos Helsebiksen. Jeg har stadig Morten Elsø, sundhedsdebattør og kandidat i ernæring, med i studiet. Morten, der gik ikke ret lang tid ind i det her klip, før du sad og rystede på hovedet. Hvorfor det?
Jamen, det var den her vending med, at det kan give de der sidste 5-10%. Jeg synes, som udgangspunkt lyder det jo fornuftigt at sige, at man skal have styr på de andre ting først, som herren i klippet også sagde. Men at det skulle give de sidste 5-10% til folk, der ikke har diagnostiseret vitamin- eller mineralmangel, det passer bare ikke. Altså, der er ikke nogen effekt af at få mere af noget, når du har fået nok af det.
Og ikke for, at det altid skal ende i sådan en, der er nogen, der skal have ansvaret for det her, men kan vi snakke om, hvor vi kan placere noget ansvar i forhold til den her unødvendige stigning i kosttilskud?
Jeg synes faktisk, han har en pointe i, at medierne spiller en rolle her, fordi det er faktisk for nemt at sælge kosttilskud i Danmark, fordi at medierne altid har fokus på detaljer, når de skriver om kost. Stort set altid har fokus på detaljer, når de skriver om kosten, og får os til hele tiden at tro, at vi finder de vise sten eller finder løsningen på vores problemer, om det er gastrointestinale, om det er mentale, om det er fysiske, fysiologiske, hvad det nu ellers kunne være, at vi finder svaret på de problemer i detaljer i kosten eller i specifikke komponenter i kosten. Den agenda, den har medierne været med til at lave, eller den skævvridning har det været med til at lave, så det faktisk er blevet rigtig nemt at sælge kosttilskud uden at komme med specifikke anprisninger, fordi den almindelige befolkning har allerede fået opfattelsen, at vitaminer og mineraltilskud er gode for os.
Er der noget sådan mellem os alle sammen, altså nu snakker du om det her med, at vi ligesom på en eller anden måde kan hacke vores biologi, er der noget med den måde, samfundet fungerer på, som fordrer den her søgen efter de sidste 5-10%, som man så ikke kan få, siger du?
Ja, okay, det er jo så mere end sådan en kulturanalyse også, men vi kan jo sige, at der er nok mange, der føler, at de ikke kan nå alt det, de gerne vil. Og så skærer man måske ned på noget som søvn, for så at skrue op for sådan noget som kosttilskud, og det vil have den fuldstændig modsatte effekt af, hvad man egentlig søger efter. Der vil det jo netop være at prioritere sin søvn i stedet for. Men vi har jo så den idé om, at vi skal præstere mere og mere på flere områder, og så tror vi, at vi kan præstere bedre, hvis vi tager tilskud af et eller andet, og det kan vi som udgangspunkt ikke.
Så hvad burde man gøre ved det her område, ifølge dig?
Ved hvilket område, tænker du på?
Kosttilskud, altså du nævner for eksempel, at det kunne reguleres bedre. Hvad vil være det bedste at gøre?
Jamen, det bedste ville være, hvis der var rigtig mange troværdige mennesker og instanser, der gjorde opmærksom på til danskerne, at hvis de skal ændre deres sundhed i en bedre retning, så skal de fokusere på de store faktorer, og så også gøre det ganske tydeligt for alle, hvad de små faktorer er, at de ikke virker, og hvorfor de ikke virker.
Og tror du, danskerne lytter til det? Fordi vi, som du sagde, til at begynde med, vi ved det jo godt. Vi ved jo godt, hvad der skal til.
Min erfaring som formidler på det her område er, at rigtig mange faktisk lytter til fakta. Det er ikke altid, de hører det lige første gang, de hører det. Det kan godt være, det lige skinner vende en stund, nogle gange et halvt eller et helt eller to år, og så vil man sige, nu har jeg sgu fanget det alligevel og vendt min tidligere overbevisning i ryggen, så oplysningen virker, men den skal være velformidlet, den skal være troværdig.
Og den skal være officiel på en eller anden måde.
Det synes jeg også, ja.
Tusind tak, Morten Elsø, sundhedsdebattør, kandidat i ernæring, forfatter og foredragsholder for at være med her. Senere på timen, så har jeg DTU-professor Susanne Gjersted Bygget med til at forklare, hvorfor vi så sjældent skal tage kosttilskud, og hvornår det er livsnødvendigt. Hvis du har et spørgsmål, du brænder ind med om emnet, så send det til os på 1424, og du skal skrive R4 og så mellemrum, og så din besked, altså en sms til 1424, og så R4 mellemrum din besked. Af og til er virkelighed bedre end på film. Det her, det er et klip fra serien Breaking Bad. Og det spiller jeg naturligvis, fordi det skal handle om Breaking Bad i virkeligheden. For nylig er et par kemiprofessorer fra delstaten på ægte film fra USA på ægte film, man er begyndt at lave det euforiserende stof metamfetamin i et laboratorium på den skole, hvor de arbejder. Det fik også her på Weekendmorgen til at spekulere på, hvor nemt det egentlig er for keminørder at misbruge deres viden og lave ulovlige stoffer, og det er åbenbart meget, meget nemt. Vi besøgte PhD i kemi og sikkerheds leder på Aarhus Universitet, Peter Hall. Det er min kollega Maja Hall, der har besøgt ham.
Et er 2S efedrin, og der er ikke ret meget i bøtten, der er nok en 25 gram. Og det er et af udgangsstofferne, som man kan sige, hvis man skulle lave metylamfetamin. Nå, der er også lidt kondensvand i den. Den er gammel, men du kan se, det ligner egentlig bare hvidt krystallinsk pulver. Så det ligner mest alt lidt halvfugtig sukker.
Og hvordan kan det være, I har det?
Jamen, på et eller andet tidspunkt er der nogen, der har lavet et forskningsprojekt, hvor man har skulle bruge det. Man kan sige, at kemikalier er jo bare det legoklodser. Og så eksperimenterer vi med at sætte legoklodserne sammen på forskellige måder og finder ud af, hvad sker der så med det. Den sætter vi tilbage. Vi er gået ind på vores kemikalielager, og der skulle vi igennem en stor ståldør, og der var stregkodelæser på, så jeg skulle køre mit kort igen, så der er styr på, hvem der har været her.
Så hvor nemt er det egentlig at få fat i sådan noget her?
Jamen altså at få fat i det her, det er ikke særlig nemt. Vi kiggede i databasen før og kunne se, at hele den her række af stoffer, som er nemme at lave om til narkotika, der var den der lille slat meget gamle efedrin, det var det eneste, vi havde stående.
Men man kan vel bare bestille det, hvis man skal bruge det?
Ja, hvis du har en lovlig brug, så tager du selvfølgelig bare kontakt til et kemikaliefirma, og så bestiller du det, du skal bruge, og så kommer det.
Ting, man kan lave narkotika, er det det sværeste at få fat i?
Jamen altså, der er sådan den populære række af alle de sjove. Altså ting, du kan lave masseudlæggelsesvåben med, ting, du kan lave sprængstoffer med, ting, du kan lave narkotika med. De stoffer, som er sværest at få fat i, når vi taler for udgangsstoffer til narkotika, det er selvfølgelig, jo nemmere det er at lave dem om til narkotika, og jo færre andre anvendelser de har, jo sværere er de også at få fat i. Nogle af de ting, du skal bruge i sådan en produktion, vil også være helt almindelige opløsningsmidler, som du bruger i maling og alle mulige andre steder.
Skal vi prøve at gå i et laboratorium, hvor man kan lave?
Jamen, det kan godt være. Lad os tage et organisk laboratorium. Jamen, vi snakker herovre i hjørnet.
Okay, vi er inde i et laboratorium, og her kan man jo i princippet godt lave narkotika, hvis man kom igennem hele processen og fik de ting, man skulle lave. Hvor vil man gøre det henne?
Jamen, der er sådan forskellige faciliteter. Langt det meste, så når du arbejder med farlige stoffer, så går du ind i et stinkskab, fordi der er udsugning på, så du ikke selv kommer til at stå og indånde de ting, du arbejder med. Men man kan godt sige, at sådan et kemilaboratorium er egentlig bare et køkken, hvor du har noget specialudstyr. Ikke? Så du har en meget effektiv emhætte til at forhindre, at du forgifter dig selv. Du har forskellige glasudstyr, som er optimeret til at lave kemiske processer i. Men det vi også så her i sommer, der var der en større sag herhjemme, hvor der var nogen, som fik lange fængselsstraffe for narkotikaproduktion. De havde så gjort det helt simple, fordi de fik simpelthen amfetamin ind på baseformen, hvor det er en væske. Og alt, hvad de gjorde, var egentlig bare at reagere det med syre, så de havde det som amfetaminhydroklorid. Så det var en ekstremt simpel proces, de kørte. Men det var altså et lejet hus og et børnebadekar, og så en boremaskine med en mørtelblander på.
Så er det ret nemt egentlig at lave sådan narkotika i virkeligheden?
Det kommer an på, hvor tæt du er på at være færdig. Ikke? Altså igen, hvis du har efedrinen, så er det et enkelt trin, du mangler, og så er du der.
Kunne du egentlig lave det?
Jeg har en PhD i kemi, så hvis jeg satte mig ned og brugte nogle dage på at få læst op på processerne og få fundet de gode artikler og sådan noget, så ville jeg være meget skuffet over mig selv, hvis jeg ikke kunne.
Altså, der er jo gode penge i det.
Ja, men det er også det er frygteligt distraherende at sidde i spjældet i overvis.
Nu skal det handle om det britiske kongehus, fordi den britiske prins Andrew trådte i onsdags tilbage fra sine royale forpligtelser på ubestemt tid, som følge af Jeffrey Epstein-skandalen. Flere firmaer har trukket sig fra prins Andrews velgørenhedsorganisation, og symfoniorkestret Royal Philharmonic Orchestra har stoppet samarbejdet med ham. Han har ellers været protektor for orkestret. Det kommer efter, at prins Andrew, som også kaldes hertugen af York, han er søn af dronning Elizabeth, at han gav for en uge siden et interview til BBC, der handlede om forholdet til milliardæren Jeffrey Epstein, som stod anklaget for menneskehandel og overgreb mod adskillige mindreårige piger, inden han tog sit eget liv i fængslet i USA. Mange år i Englands korrespondent og forfatter Lone Theils, godmorgen.
Godmorgen til jer.
Du er inde i den her sag. Hvorfor er det kommet så vidt for prins Andrew, at en relation til ham her, Jeffrey Epstein, har fået prinsen til at trække sig?
Altså, det er nogle meget, meget alvorlige anklager, der er blevet rettet mod Jeffrey Epstein. Og han er jo tidligere dømt. Han indgik et forlig for nogle år siden, hvor han jo anerkendte, at han havde haft med mindreårige at gøre, og han blev så dømt for rufferi, altså han havde fået mindreårige til at dyrke sex. Så man kan sige, det er måske ikke lige den form for venner, man bør associere med, hvis man er nogen som helst, kan man sige, men i hvert fald slet ikke, hvis man er kongelig, og man gerne vil have, at familien har et godt image. Og man kan sige, det har jo været kendt i noget tid, at prins Andrew, han havde en eller anden form for forbindelse til Epstein. Altså, han kom i hans hus, når han var i USA og så videre. Og det har sådan ligget under overfladen. Det har været nævnt i britiske medier. Og jeg tror simpelthen, prins Andrew, han fik den her idé. Nogen vil måske kalde det nærmest en hjerneblødning, at nu vil han lige rense luften en gang for alle. Og han tænkte, at det bedste sted, han kunne gøre det, det var på BBC. Og så han giver ligesom det her tv-interview, og der er jo folk i hans stab, blandt andet hans PR-medarbejder, som siger, at det er en frygtelig dårlig idé. Det skal han ikke til at gøre, og PR-medarbejderen siger jo op 14 dage, før det her interview finder sted. Men han går altså på tv, og så prøver han at forklare noget af det, som måske er lidt svært at forklare.
Og jeg spiller lige et lille klip fra interviewet, hvor journalisten spørger ham til, hvorfor han bliver ved med at være venner med Jeffrey Epstein. Og det her, det de taler om, handler så om, da prins Andrew tager over til New York for at fortælle Epstein, efter han er kommet ud af fængslet for den her rufferidom, at han ikke vil være venner med ham længere.
I'm just trying to work this out, because you said you went to break up the relationship, and yet you stayed at that New York mansion several days. I'm wondering how long...
But I was doing a number of other things while I was there.
But you were staying at the house of a convicted sex offender.
It was a convenient place to stay.
Ja, det var et belejligt sted at bo, siger prins Andrew. Yeah. Det er altså bare en af de mange forklaringer, han giver i det interview, som ikke lige lander, som han havde håbet. Hvor dårligt tog han sig ud i det her interview, Lone?
Det var forfærdeligt dårligt. Forfærdeligt dårligt. Der var en britisk PR-ekspert, der sad og kommenterede det på britisk tv, og sagde det egentlig meget godt. Han sagde, jeg havde regnet med, at det ville nok være lidt af et trafikuheld, men i virkeligheden, så var det et fly, der fløj ind i en olietanker, der eksploderede og lavede en tsunami, der ramte ind i et atomkraftværk.
Det er noget af en beskrivelse. Ja.
Altså, det var ikke godt. Altså, det viste jo en prins, som på alle måder var meget, meget virkelighedsfjern, og som har jo... man kender det måske selv, hvis man laver noget, man ikke synes, der er helt fint i kanten, så går man selv og opfinder en masse undskyldninger for, hvorfor det egentlig alligevel var lidt i orden, når man havde sin grunde osv. Det skal man måske ikke gå på national tv med, fordi det viste bare i de fleste menneskers øjne en utrolig mangel på dømmekraft, en utrolig mangel på forbindelse med virkeligheden i virkeligheden, ikke? Efter det her katastrofale interview, som de fleste mennesker, jeg i hvert fald har talt med, som har siddet og set det, sagde, de holdt sig næsten for øjnene, fordi det var forfærdeligt at se på. Vurderer prins Andrew jo selv, at det er en strålende succes. Så han har altså det her interview her lørdag aften på BBC, og søndag morgen, så går han i kirke, blandt andet med sin mor jo, chefen for hele familiefortaget, dronning Elisabeth. Og der kommer han glædende strålende hen til hende, og det ser folk altså ind i kirken, og så siger han, mission accomplished. Altså han render med, nu der simpelthen lagt låg på den her sag, så nu skal vi ikke snakke mere om det. Det var jo ikke lige... sådan det lige spillede sig ud her i den her uge.
Nej, og det er jo lidt morsomt, når han sidder i interviewet og prøver at forklare, at det ikke kan være ham, som har været sammen med den her kvinde, som anklager ham for at have været sammen med hende, da hun var mindreårig, fordi hun sagde, at han svedte meget, og han siger, at han under Falklandskrigen mistede evnen til at svede på grund af et chok, hans krop fik. Og så er der selvfølgelig masser af billeder af ham, hvor han sveder, og der er masser af lærere, der kan sige, at det kan ikke lade sig gøre. Men på den mere alvorlige side, så er der jo så også blevet sagt bagefter, at han jo slet ikke tager nok ansvar og sympatiserer med de her ofre, der jo er for Jeffrey Epstein og måske prins Andrew.
Ja, og det er jo nok det, der er allermest skadeligt. Det er simpelthen det der med, at han ikke med det samme ligesom starter med at sige, jeg synes, det er forfærdeligt, de her kvinder, der har været udsat for Epsteins overgreb. Hvad kan jeg gøre? Undskyld, at jeg overhovedet har haft noget med en mand som det her at gøre. Altså, at han ikke ligesom, kan se den moralske side af det her, at han ikke tænker så langt, og det for kritikere af det britiske kongehus, så er det jo simpelthen en ren foræring, fordi de jo ligesom ser en kongelig, der sådan er helt fjernet fra det, vi andre jo tænker. Selvfølgelig skal man ikke være venner med en mand, som er dømt for røveri, og som har en meget alvorlig pædofili anklage hængende over sig. Og så ud over det, altså så får han jo faktisk mulighed for på et eller andet tidspunkt i det her interview at sige, undskyld, jeg er ked af det, hvor intervieweren jo simpelthen siger til ham direkte, er der noget, du har lyst til at sige, er der noget, du vil tilføje, ikke? Altså, det er jo simpelthen, det er jo en klar invitation til ligesom at gøre det her, og det gør han ikke. Og han bliver også spurgt om på et tidspunkt, jamen fortryder du dit venskab med Epstein? Og det kan man også sige, det er der klart svar på. Ikke for prins Andrew, han begynder sådan at væve lidt rundt med, jamen jeg har jo lært rigtig meget af ham.
Og Lone Theil, spørgsmålet er, om man så lærer noget af det her interview. Nu får han i hvert fald ikke muligheden for at tale offentligt så meget længere. Tusind tak, Lone Theil, Englands korrespondent og forfatter, for at du var med her til morgen.
Velbekomme.
Klokken er nu blevet 8:30, derfor skal vi have nyheder med Per Kolstrup Winkel.
Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4. Personer, der er varetægtsfængslet eller dømt til behandling på en retspsykiatrisk afdeling, slipper oftere væk end indsatte i landets fængsler og arresthuse. Det fremgår af en opgørelse, Danske Regioner har lavet for Jyllandsposten. I løbet af et år fra juli 18 til juli 19 blev der registreret 11 såkaldte rømninger fra retspsykiatriske afdelinger. Rømninger er ifølge Danske Regioner kendetegnet ved, at patienter stikker af fra lukkede afsnit og bryder ud på tidspunkter, hvor patienten ikke er tildelt nogen frihedsgrader. I samme periode blev der registreret 9 tilfælde, hvor indsatte i danske fængsler og arresthuse uretmæssigt slap fri. Fængslerne og arresthusene huser vel at mærke over 6 gange så mange dømte og varetægtsfængslede som retspsykiatrien. Tallene bekymrer politikerne i Folketinget, hvor sundhedsminister Magnus Heunicke kalder opgørelsen alarmerende. Vi skal til bunds i, hvad det er for nogle typer, og hvordan vi kan få strammet op for sikkerheden, siger han til Jyllandsposten. Sikkerheden i retspsykiatrien har været i fokus efter det tirsdag lykkedes gerningsmænd at befri 24-årige Hemin Dilsat Saleh fra retspsykiatrisk afdeling på Slagelse sygehus. Han har en ledende rolle i bandegrupperingen NNV fra Nørrebro i København og var varetægtsfængslet i en sag om groft overfald. Hemin Dilsat Saleh var på retspsykiatrisk afdeling i Slagelse, fordi han skulle mentalt undersøges. Silvia, Dalia, Aminata, Celine og Julie er nogle af de navne, som fredag præder officielle bygninger mange steder i Frankrig. Aktivister har hængt skilte og store plakater op med navne i nattens mulm og mørke. Alene i år er der indtil midt i november blevet dræbt 130 kvinder i Frankrig, hvor gerningsmændene har været kvindernes nuværende eller tidligere partnere. Både den franske regering og en række aktivistgrupper har taget en række nye initiativer til at bekæmpe vold mod franske kvinder begået af kvindernes mænd eller kærester. Få dage før den franske regering lancerer en række nye initiativer for at imødekomme problemerne, har aktivister altså iværksat en graffiti-kampagne, hvor de blandt andet har skrevet navne på ofre for hustrudrab, det jeg prøvede at sige, på en række officielle bygninger. Bilproducenten Tesla er faldet med 6% i aktieværdi. Det er sket efter, at Tesla fredag præsenterede sit bud på en pickup, hvilket ikke gik helt efter planen, skriver nyhedsbureauet NTB. Køretøjet, som har fået navnet Cybertruck, har efter lanceringen modtaget mere ris end ros, og blandt andet blevet beskrevet som meget, meget underlig, skriver CBS News. De 206.000 indbyggere på Stillehavsøen Bougainville har lørdag indledt en folkeafstemning om selvstændighed fra Papua Ny Guinea. Inders folkeafstemningen med et ja bliver den tidligere tyske Stillehavskoloni verdens yngste nation. Øen er opkaldt efter en fransk opdagelsesrejsende og blev en tysk koloni i 1885. Da første verdenskrig brød ud, besatte australske styrker øen sammen med andre tyske territorier i Papua Ny Guinea. Bougainville var under australsk styre i 60 år, indtil øen blev en del af Papua Ny Guinea i 1975. Folkeafstemningen om uafhængighed er en del af en fredsproces, der blev aftalt for 20 år siden mellem Bougainville og Papua Ny Guinea. Aftalen kom på plads efter 10 år lang borgerkrig, der sluttede i 98. 15.000 mennesker blev dræbt i krigen. Under krigen forsøgte Papua Ny Guinea at hyre britiske og sydafrikanske lejesoldater, som skulle nedkæmpe oprørerne. Dette har medført en langvarig mistillid mellem indbyggerne i Bougainville og Papua Ny Guinea. En vejrudsigt fra DMI overvejende tørt, mest skyet, men i de sydøstlige egne kan det klare noget op i løbet af dagen. Temperatur mellem 6 og 9 grader, jævnt til hård vind fra øst. I nat også mest skyet, men i syd- og østlige egne stedvis klart vejr. Temperatur mellem 3 og 7 grader og fortsat jævnt til hård vind fra øst. Det var nyhederne her på Radio 4 kl. 8.30 med mig, Per Kolstrup Winkel. Nu er det blevet tid til mere weekendmorgen med Svinde.
I den her uge har debatten raset, er julen ved at forsvinde. Flere Facebook-brugere røg til tasterne, for ved et kig på landets bager- og kølediske, ja, så bliver der afsløret en farlig tendens. I Føtex lå der nu en vinterbolle og ikke en julebolle, og i Aldi lå der en vintermedister og ikke en julemedister. Det er et knæfald for islam, var en typisk refræn på de sociale medier. Vi skal ikke give køb på vores traditioner for at tækkes andre fint følende mindretal. Og en af dem, der også hoppede i, det var Peter Skov fra Dansk Folkeparti, der lagde den her vintermedister op på sin Facebook-side og skrev, at hans oplevelse var, at der mange steder sneg sig en ny og træls tendens ind, hvor ordet vinter har erstattet ordet jul. Han opfordrede ikke til konflikt, men ville bare ligesom dele eksempler for at stå ved den skønne danske tradition, som julen nu er. Det viste sig så, at julen ikke er ved at forsvinde. Det var ikke erstatningsprodukter. Man kan stadig få både juleboller i Føtex og julemedister i Aldi. Det var simpelthen forskellige produkter. Der var nogle andre krydderier i medisteren for eksempel. Til gengæld begyndte der også at dukke falske eksempler op på sociale medier. Og vi skal jo nå rundt om begge dele. Vincent Hendricks, professor på Institut for Kommunikation ved Københavns Universitet. Godmorgen.
Godmorgen.
Vincent, hvad er det, der sker, når en politiker som Peter Skaarup løber med en halv vind, der i den grad spiller på følelser, identitet og politik?
Ja, så løber man desværre med et stykke misinformation, og det kan være ganske forførende af den ene eller den anden type, ikke mindst, at det så passer en bestemt dagsorden. Og man ser det meget, og det er ikke så usædvanligt endda. Men det er selvfølgelig klart, at man kan spekulere i det, og det er der så også blevet gjort, hvor man laver det, der hedder fakes, eller nogle gange deepfakes, hvor man laver et produkt efterfølgende, eller et informationsmateriale efterfølgende, som bare antageligvis forstærker den tendens, selvom det nødvendigvis ikke var sådan, at der overhovedet var noget om det i starten. Det gælder vinterboller og vintermedister versus juleboller og julemedister. Og det, der sker ved det er, at det, du fodrer ind i, det er folks vrede, deres angst, deres indignation, deres harme. Og det viser sig, at det ved man fra forskningens side, at sådan noget som vrede, angst og indignation er enormt smitsomt. Fordi det, der er tilfældet for vrede, angst og indignation, det er det, man kalder for aktivitetsmobiliserende følelser, med et fint ord. Det vil sige, at de animerer mig til at gøre noget. Så hvis du skriver ud på nettet, jeg er så glad i dag, så er der formentlig ikke særlig mange, der vil dele det, fordi glæde om end en god følelse, positiv følelse, dybest set er en tilstand, i hvilket jeg er. Og det animerer kun andre til at sige, nå, godt for dig. Men ikke til derudover at gøre noget, hvorimod vrede eller angst eller indignation, ja, de er aktivitetsmobiliserende på en måde, at de animerer mig til at gøre et eller andet, til at dele, til at kommentere og sådan fremdeles. Og derfor er de enormt smitsomme online, de sådanne følelser. Og den kan man jo så fodre ind i at spekulere i, uafhængig af, om det, der spekuleres i, er enten sandt eller falsk. Det er underordnet. Bare det kan spredes.
Og det er jo netop det, det gør, det spredes. Og så kan man jo gå ud, når man finder ud af, jamen hov, der er faktisk både noget, der hedder en julemedister og en vinterminister. Så kan man så gå ud og enten slette sit opslag, eller rette sit opslag, eller komme med et nyt opslag. Men som du siger, så har det jo allerede spredt sig, og tit føles det som om, at løgnen, eller misforståelsen, eller misinformationen, hvad vi skal kalde det, rejser hurtigere og længere end sandheden, der så kommer lidt haltende bagefter. Vi så det blandt andet med flygtningekrisen i 15, hvor der var flygtninge på motorvejene, så blev der delt et billede af en bulgarsk motorvej, og det blev der så sagt var en dansk motorvej. Jeg tror, man kan finde mange danskere, som stadig tror, at det var sådan, der så ud på de danske motorveje, da flygtningene kom gående. Hvorfor er det så farligt, at de her falske billeder og opfattelser hænger ved?
For det første er du fuldstændig ret i, at hvad der er sandt, er ikke nødvendigvis viralt, og der er viralt, er noget nødvendigvis sandt. Så den del af det er fuldstændig i overensstemmelse med, hvad det vil sige. Nummer to er, at det vi også ved fra forskningens side, det er, at vi ofte kommer til at henholde os til det, man kalder for overbevisningsekoer. Og det vil sige situationer selv, hvor noget misinformation er blevet tilbagevist som værende falsk, og det ikke har noget på sig, men stadigvæk ligger på nettet, så er det sådan, at den offentlige hukommelse kan godt være kort, men nettet glemmer aldrig. Og det betyder så i sådan noget, som den situation, som du anholder der, præcis det, at var der ikke noget om, at man lavede man udskiftede vinterbollerne med julemedisteren, eller med julemedisteren med vinterbollerne, hvad det nu måtte være. Og at den her historie vil altid blive liggende, og så kan man jo altid slå efter og tænke, gud jo, der var jo noget om det. Som Donald Trump engang fik sagt, the information is out there. Altså informationen er derude. Det behøver ikke at være sandt af det. Men ideen om, at hvis du gerne vil have bekræftet noget, så kan du tit og ofte finde evidens for det på nettet, og så kan vi komme til at henholde os til de her såkaldte overbevisningsekoer, hvor selv historier, der er blevet tilbagevist, altså kan få en tur til i møllen af forskellige årsager, uafhængig af, om det overhovedet har noget på sig. Så på den måde er nettet altså et stort register også af historier, der er sande, men så sandelig også historier, der er falske, og der jo stadigvæk, ikke desto mindre, kan tage borgerne, brugernes opmærksomhed. Og det skal vi lige huske på her. Det allerstørste aktiv i informationstidsalderen, det er ikke mikrochips og olie. Det er folks opmærksomhed. Og vi har aldrig haft så meget information til rådighed, som vi har nu. Men vores opmærksomhed er stadigvæk en meget begrænset ressource. Og det betyder selvfølgelig, at vi kan spekulere i, hvilken slags information, som vi er villige til at bruge vores opmærksomhed på. ligegyldigt, om sandheden så i sidste instans kan følge med.
Og det var allerede samme dag, der kom falske billeder. Det var så fra Fakta. Der var nogen, der havde taget nogle af de der prisskilte, hvor der stod chokolade julemænd, og så havde de plukket ordet vinter et andet sted fra og rykket det ned, så der stod chokolade vintermænd og vinterfestblanding i stedet for julefestblanding. Og så begynder folk jo at reagere på det. Ved vi noget om, Vincent, hvorfor det her dukker op? Altså, hvem laver dem her, og hvorfor gør de det?
Altså, jeg ved, med hensyn til de historier, som du nævner der, der skal jeg ikke gøre mig klog på, hvem der har sat dem i vandet. Men motivet kan man jo godt spekulere lidt i, uden at man skal lave motivspekulering. Fordi det, som er tilfældet her, det er, at vi jo i det hele taget i Danmark har, og i øvrigt også på verdensplan, en ret stor diskussion om identitet og identitetspolitik. Og hele det her spørgsmål om vinter versus jul fodrer jo ind i en identitetspolitisk akse omkring nationalitet og også i en vis udstrækning religion. Og det er nogle enormt eksplosive emner, sådan noget som nationalitet og religion. Og det hænger sammen med, at vi alle sammen har nationalitet, og vi er alle sammen troende eller ikke troende. Og det betyder så, at det typisk er noget, som vi har relativt stærke meninger om. Og dermed, når det er noget, som vi har stærke meninger om, også politisk, så vil vi typisk reagere på det. Og ikke mindst fordi, at hvis der er nogen, der anholder noget identitetspolitisk om nogen, så vil det typisk være imod nogle andre. Og derfor får du meget typisk og meget hurtigt et sådan et os versus dem, hvad enten det gælder religion eller nationalitet, eller social klasse, eller køn, eller race, eller hvad det nu måtte være. Og som Silas Marker og jeg siger i vores bog, os og dem, så er det det, der splitter befolkningen. Og det er typisk de her meget kraftige insisterende på, for eksempel begrebet om en dansk identitet, eller en jemenitisk identitet, eller en amerikansk, eller en tysk. Men problemet lidt med identitet som begreb, det er, at det er at de er ikke så pænt afgrænset. Hvad vil det sige at være dansk? Hvad vil det sige at være amerikansk? Men derfor kan man jo godt holde fast i, at der skulle være nogle sådan meget typisk karaktertegn i den her retning her. Og det vil så typisk blive mod nogen, der ikke har det. Og så er det, vi antænder alle de her diskussioner om krænkelseskultur og krænkelsesfortællinger og krænkelsesparathed og hvad det ellers måtte være. Og det er relativt farligt. Det splitter os af nogle uheldige akser, og derfor er det ikke så mærkeligt, at for eksempel World Economic Forum har været ude at sige, at identitetspolitiske konflikter er faktisk noget, man skal bekymre sig ret meget om. Ikke mindst fordi, at det kan være i stand til at splitte befolkninger, som ellers alt andet lige lever sammen i demokratiske forordninger og i demokratiske samfund.
Og hvis vi ser på misinformationsdelen af den, Vincent, hvor vigtigt er det så, at vi gør noget ved det og finder ud af, hvordan vi håndterer det?
Ja, altså nu for igen så for at citere World Economic Forum, men så sandelig også FN og OECD. World Economic Forum har været ude siden 2013 og sige, at misinformation på nettet skal nu anses som en global udfordring. Altså på lige linje med klima, migration og flygtninge og verdensomspændende sundhed og alt det andet. Og hvorfor det? Jo, fordi det kan være med til at undergrave en styreform, som vi sætter stor pris på. Læs demokrati.
Tusind tak, Vincent Hendricks, professor på Institut for Kommunikation ved Københavns Universitet. Du forsker i boblestudier, og du har også skrevet en bog, der hedder Fake News. Tusind tak for, at du var med her.
Tak fordi jeg måtte.
Det næste, vi skal til, det er en film, der er kommet i foråret. Vi tager lige sådan en skiller for lige at rense hovedet. Det er ligesom, når man drikker vin, så skal man lige rense tungen og munden en gang imellem. Så har vi lige renset ørerne. I filmen Forglem mig rejser filminstruktøren Sun-hee Engelstoft til Korea, hvor hun selv er født. Korea er det land, hvorfra de fleste adopterede børn i Danmark er kommet fra. Det tal ligger på ca. 9.000 siden 1970. Sun-hee blev adopteret som spæd. Hun er vokset op i Danmark og har haft et ønske om at forstå, hvorfor hendes mor valgte at bortadoptere hende dengang. Derfor flyttede hun ind på en institution for ugifte kvinder, der var gravide og stod over for den samme beslutning. Og det er der altså kommet filmen Forglem mig ej ud af. Den fik premiere til CBH Docs i foråret og vises i dag i Aarhus og København. Sun-hee Engelstoft, filminstruktør, godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor lavede du den her film?
Jamen, jeg lavede jo den her film, fordi at jeg ikke kunne forstå, hvorfor det var, at en kvinde kunne give sit barn væk. Og jeg er jo vokset op med den her idé om, eller den her sætning, som handler om, at jeg er blevet givet væk i kærlighed. Og det er en meget kompleks størrelse. Og som barn tænkte jeg måske ikke så meget over den. Altså, der var det en hyggelig historie. Og da det var, jeg blev voksen, så begyndte jeg at tænke mere og mere over, at det var jo egentlig ret forfærdeligt, fordi hvad skal der til, for at et andet menneske kommer så langt ud, at de bliver nødt til at give deres barn væk. Så jeg begyndte at bekymre mig enormt meget omkring min mor, og om, hvordan hun havde det. Og det er med det spørgsmål, jeg ligesom har taget tilbage til Korea.
Og hvad lærte du om den situation, de her unge kvinder står i, og din mor så også har stået i engang?
Jamen, det der skete, det var, at jeg ikke kunne finde mit biologiske ophav. Jeg kunne ikke finde min mor eller far. Men min nysgerrighed var der jo ligesom stadigvæk. Jeg havde alle de her spørgsmål, så jeg begyndte at opsøge kvinder, som stod i den samme situation, som min mor gjorde dengang. Altså, de stod med et spørgsmål om, skal jeg beholde det her barn, eller skal jeg give det væk til adoption?
Og hvorfor står de i den situation? Hvad er det, der er anderledes ved Korea i forhold til Danmark på det område?
Abort er ulovligt, og det bliver legaliseret i år, her i slutningen af det her år, så det er jo faktisk nu. Så det er jo en stor forskel, om kvinden har ret til at have kontrol over sin egen krop. Men der ligger også et pres fra familie og fra samfund, for at kvinder ikke bliver gravide uden for ægteskab.
Og hvad er det for nogle tanker, du håber på at sætte gang i herhjemme i Danmark med den her film?
Jeg føler, at jeg har været i Korea, og jeg har oplevet noget, og jeg har været vidne til noget, som har gjort, som har vendt op og ned på min verden og min forståelse af adoption. Altså for det første, så er der tre forskellige ting, man baserer adoption på i Danmark, for at man ligesom etisk kan forsvare det, går jeg ud fra. Og det ene, det er, at der er noget økonomi involveret. Det er et fattigt land. Korea, det er det 13. rigeste land i verden, ifølge BNP. Derudover så er der en myte omkring det forældreløse barn. Og det, jeg har oplevet i Korea, det er jo, at der var jo faktisk ikke nogen forældreløse børn. De havde jo alle sammen en eller to forældre. Og så er der ligesom det skisme med international adoption, at hvis det er, at et barn skal frigives til adoptionsmarkedet, så skal det være forældreløst på papiret. Og det vil sige, at man juridisk gør en masse børn forældreløse. Og det er jo en kæmpe, kæmpe stor forskel for et menneske at vokse op med ideen om, at man er forældreløs, eller at man har forældre.
Kan du prøve at sætte ord på den følelse, du har prøvet selv?
Jamen, jeg tror ikke, at der var nogen idé om, at der ikke var en forælder. Men der var bare ikke nogen måde at finde ud af det på, eller finde tilbage. Jeg har jo ikke gået og tænkt over de her juridiske rammer omkring adoption, mens det var, jeg har været lille. Men nu jeg er dykket ind i det, så synes jeg, at det er et enormt problem, at man bliver nødt til at lave den her juridiske krølle, for at de her børn kan være salgbare.
Og ved at vi i Danmark adopterer børn fra Korea, det koster ca. 3.000 kroner at adoptere et barn fra Korea.
Nej, det koster ca.
300.000 at adoptere et barn fra Korea. Man kan få støtte af staten til det på 54.740 kroner, hvis man adopterer gennem Danish International Adoption. Så altså, så længe det er statsstøttet, som det er, så mener du også, at vi er nødt til som samfund at tage stilling til, er det okay, at vi holder hånden under det marked, som så gør, at de her kvinder kommer på institutioner, når de bliver gravide uden for ægteskab, og bliver tvunget til, hvis de ligesom vil vende tilbage til deres almindelige liv, og afskrive sig retten som forælder til de her børn?
Præcis. Jeg synes, der er et enormt stort etisk ansvar og spørgsmål, som jeg synes, vi skal have rejst i den danske debat. Der er lige en sidste ting, som handler om, at den helt store opdagelse for mig, det er jo, at jeg har fået at vide, at jeg er blevet givet væk i kærlighed. Min opdagelse i Korea er, at de her kvinder ikke frivilligt giver deres børn væk. Og det er her, at den helt store etiske skillelinje ligger for mig, fordi hvad har man lyst til at støtte? Har man lyst til, at danske forældre kan købe sig til et barn i Korea? Eller har man lyst til at støtte op omkring, at det biologiske ophav er i stand til at tage vare på deres børn?
Er du grundlæggende set glad for, Sunhee, at du blev adopteret i dengang og er vokset op i Danmark?
Jamen, det bliver hurtigt en forplumret diskussion, fordi adoption kommer meget hurtigt til at være ekstremt følelsesladet. Og det for mig handler om, det handler om at skille det en lille smule ad. Altså, en ting er mit private forhold til mine forældre eller min mor, og et andet forhold er ligesom, hvordan navigerer jeg i adoption på et strukturelt plan.
Og hvad giver det dig ligesom at have den erfaring med, du jo har fra selv at være vokset op som adopteret barn fra Korea? Hvad giver det dig altså videre nu i dit arbejde med det her emne? Altså, lægger du bare filmen væk og siger, nu det var den film, eller er det noget, du kaster dig mere over, så at sige?
Altså, for mig, der er det jo et... Der lever jeg jo det her liv som adopteret. Og det forholder jeg mig til på alle mulige planer i mit liv. Jeg er blevet enormt nysgerrig på mændene. Jeg er blevet enormt nysgerrig på fædrene, altså i Korea. Man taler altid om mødrene, og mødrene, der har et ansvar, og mødrene, der skal afgive deres børn. Men i virkeligheden, så er der jo også nogle mænd, der er med til at lave de her børn. Og dem er der aldrig nogen, der taler om. Og dem er jeg blevet mig rigtig nysgerrig på, hvorfor de ikke gør noget heller. Jeg synes også, det er en af de andre opdagelser, jeg gjorde, det er jo, at i Korea, der truer man jo kvinder med international adoption. Altså, hvis det er, de ikke makker ret, så giver vi dit barn væk til adoption. Og det er jo ikke, altså der er jo et helt familieliv derovre, som ligesom bliver udfoldet, da jeg tager derover. Det vil sige, der er en mor, der er en far, der er bedsteforældre, der er kusiner, og der er fætter. Altså, der er et helt familieliv derover, hvor der er et barn, der forsvinder. Og det er jo voldsomt at tænke på her, hvis det var, man stod her, og skulle forholde sig til et forsvundet barn, som ved statens hjælp ligesom er blevet ekspederet om på den anden side af jorden.
Hvordan er det i forhold til familiekonstruktion og samfundskonstruktion? Forventes det ligesom, at de her kvinder så bare lever videre uden deres barn, og så færdig, så er det glemt?
Ja, altså det er forventeligt af kvinder, at de går videre, og de ikke ser sig tilbage. Min egen mor blev, altså hun underskrev kontrakten for min adoption allerede inden jeg blev født. Og det vil sige, at det var også ulovligt i koreansk lovgivning dengang. Men det vidner en lille smule om, hvor sårbare de her kvinder er. Altså, du står i den her situation, hvor du har født et barn, eller du er gravid, og du har født et barn, og så skal du tage stilling til, at du skal tro på, at du godt kan beholde dit barn, selvom alle autoriteter omkring dig siger, at du vil være en dårlig mor. Du vil ikke kunne sørge for dit barn. Du vil ikke kunne give dem en ordentlig uddannelse. Du er for ung. Du er for uerfaren. Og det er det fuldstændig modsatte, jeg ser i løbet af den her film. Jeg ser kvinder, som det kan godt være, de er unge. Det kan godt være, de ikke har mange midler. Men de rejser sig jo med opgaven, altså med moderskabet. Altså det var en voldsom oplevelse.
Sunhe Engelstoft, filminstruktør på filmen Forglem mig. Tusind tak for, at du var med her til morgen. Det er en film, der vises i anledning af National Adoption Day, den dag, de markerer i USA. Det foregår i Aarhus i Øst for Paradis, hvor Sunhe fortæller om filmen efter visningen, og i København i Gloria Bio, hvor der efter filmen er en debat. Vi skal tilbage til det, vi talte om i begyndelsen af timen, nemlig vitaminer og kosttilskud. 6 ud af 10 danskere tager kosttilskud, viste en rapport fra 2011, men et stigende antal forbrugere bruger her i 2019 kosttilskud til at støtte deres søgen efter en sundere livsstil, konkluderer analysevirksomheden Euromonitor. Og der er nok at tage vitaminer for, det er tydeligt i det her sammenklip fra en apoteksreklame i Waves Shoppingcenter.
Oplever du, at du er træt eller udmattet, så kan det være på baggrund af, at du mangler nogle vitaminer eller mineraler. Hvis du er udmattet og har mangel på energi, så kan det være, fordi du mangler noget C-vitamin. Har du svært ved at fokusere og er træt og udmattet, så kan det være, at du har mangel på jern.
Et af de seneste produkter på markedet, det er vingummibamser med vitaminer. Her skriver virksomheden Vita Yummy på deres hjemmeside. Vitaminer virker kun, hvis de bliver taget. Det var det, vi snakkede med Morten Elsted om tidligere på timen. Derfor har vi gjort et stort nummer ud af, at Vita Yummy smager godt og er let at spise, så du trygt kan holde din krop i balance. Professor på DTU ved Institut for Idræt og Ernæring, Susanne Gedsted Bygel. Godmorgen, velkommen til.
Godmorgen og tak. Og det er fra Københavns Universitet.
Fra Københavns Universitet, det var godt, vi fik det med. Er det en god tendens, at vi tager mere kosttilskud?
Nej.
Hvorfor ikke?
Det er det ikke. Fordi langt de fleste raske mennesker har ingen behov for at tage ekstra tilskud, hvis de spiser bare nogenlunde varieret.
Men hvis vi er trætte og udmattede og har mangel på energi og svært ved at fokusere, og det er lidt vinter, og vi kan alle sammen mærke, at det er koldt, og det er mandag måske, er det så ikke godt med lidt kosttilskud?
Nej. De fleste af os mærker jo, at vi er trætte og lidt nede, og der kan være dage, der kan være skiftende, hvordan man har det. Men det har ikke noget at gøre med kosttilskud. Det kan lige så godt være at være fysisk tungt. Det har ingenting at sige.
I det her klip, jeg spillede med den her reklame, der bliver der både nævnt C-vitamin og D-vitamin og jern. Og der er endda også en god, hyggelig musik, så jeg tænker, ej, jeg får lyst til at have det sådan. Hvorfor skal jeg ikke få de der vitaminer og det jern? Det lyder da godt.
Ja, alle de her vitaminer og mineraler er biologisk aktive stoffer. Fuldstændig ligesom når man bliver anbefalet at tage medicin, fordi man er syg. Og hvis man tager de her kosttilskud og ikke har behov for dem, så er der en meget større risiko for, at man kommer over i det, som vi kalder forgiftninger. Og rent faktisk er det sådan, at hvis man får en lettere forgiftning af nogle af dem her, så får man fuldstændig de samme symptomer, nemlig at man bliver utilpas og dårlig og får lidt ondt i maven. Så man kan ikke selv skelne mellem, om det er fordi, man har fået for lidt, eller fordi man får for meget. Og i Danmark ser det altså ud som om, at langt de fleste får dækket deres behov for vitaminer og mineraler fra deres kost.
Hvor meget skal man... Ja, endelig fortsæt.
Der er bare ikke så langt imellem, at man får nok, og man får for meget, hvis man, når man som i Danmark får det meste.
Jamen, kan vi prøve at sætte lidt mere tal på det? Altså, hvor meget for meget er det, hvis man tager tre og tænker, nu skal jeg eddermame have et skud, eller kan det bare være ved almindeligt indtag, hvis man ellers følger nogenlunde sund kost?
Jamen, typisk er det så, at det er meget svært at blive forgiftet, hvis man får det fra den almindelige kost. Fordi der i kosten er så meget andet, og de forskellige næringsstoffer i kosten påvirker hinanden. Så nogle af dem sørger for at øge optagelsen af nogle andre, og nogle af dem hæmmer det lidt. Samtidig ligger det pakket ind i en matrix, der gør, at vi skal igennem fordøjelsessystemet, for ligesom at få lukket op. Så der bliver hele tiden leveret nogenlunde den mængde, der skal til for, at tarmen kan have mulighed for at optage det. Hvis vi tager det som kosttilskud, så får vi det jo meget store mængder, typisk en dosis. Og en dosis, ofte, som regel er det sådan en vitaminpille, at en dosis, daglig dosis, findes i en pille, mens der i kosten fordeler det sig over en hel dag. Men en almindelig kost, den giver altså 100% det, vi har brug for. Og når vi så tager en pille oveni, så får vi 200%. For nogle af vitaminernes vedkommende, der er det giftigt allerede, når man har fået dobbelt op.
Hvad sker der egentlig sådan rent biologisk eller inde i kroppen, når jeg tager en multivitamin? Altså hvor sætter den sig hen i kroppen? Hvor går den hen?
Den går jo gennem vores mavetarmsystem, det vil sige, at den kommer ned forbi syren i vores mave, og der bliver det hele så slået i stykker, sådan, så vitaminerne bliver frigivet fra den pille, de er i. Så kommer de ned i vores tyndtarm, og i tyndtarmen findes der en række forskellige forskellige transportsystemer, fordi de forskellige vitaminer og mineraler bliver absorberet forskelligt. Nogle af dem kræver, at der er nogle meget aktive proteiner, som sørger for så at optage ind til tarmcellen. Andre de kan diffundere, det vil sige, at de kan stille og roligt selv sive ind over tarmvæggen. Og det meste af det foregår i den øverste del af tyndtarmen. Hvis man får nogle af dems vedkommende for meget eller for mere end hvad de her aktive transportører i tarmen kan magte, så ryger det meste af det ud i afføringen.
Så det er ind og ud på en måde?
Ja, nej. Når det kommer ind, så bliver det som regel derinde ind til tarmcellen dør, og det gør, at de lever faktisk ikke særlig længe. Men, eller også bliver det absorberet helt ind i vores krop. Men det er mere det, at en for stor mængde kan gøre, at man alligevel ikke absorberer det, fordi at de her transportproteiner, de kan ikke køre hurtigere, end de normalt gør.
Nu nævner du, at det kan være farligt. Altså helt kort, skal der være en sådan generel officiel anbefaling omkring kosttilskud?
Altså efter min mening, ja. Jeg synes jo helt klart, at man skal sørge for, at kosttilskud det er noget, der bliver solgt på anvisning af en læge. Fuldstændig ligesom vi gør med alt muligt andet.
Susanne Gedsted Bygel, professor i MSO ved Københavns Universitet. Tusind tak for, at du var med her til morgen for at gøre os en lille smule klogere på, hvad der sker, når vi putter kosttilskud ind i kroppen, og om der rent faktisk er brug for det. Om lidt får jeg besøg i studiet af Pelle Venegård, men først skal du have en gang nyheder. Klokken er 9. Her er Per.